Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii amajjii 25 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 17 bara 2015 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti waa'ee gaaffii jiraattota aanaa Yaayyaa Gullallee dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Mura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin tuntanu sun affeerra kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nu tuntu jubeedha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan naannoo Amaaraa har'a ibsa baaseen hidhattoota farra nageenyaattiin jedhe humnoota addaa naannoo sanaaf poolisii federaalaa irratti haleellaa raawwatan jedhee jira. Ibsi sun akka jedhutti kanneen haleellaa raawwatan sun godina Shawaa Bahaaf godina bulchiinsa hawaasa Oromoon waldaangeessan irra kanneen jiran aanaaleef gandeen keessa ka jiraatan namoota nagaa irratti jechuun himate. Haleellaa meeshaa guddaan raawwatame sanaan namoonni nagaan Shawaa Kaabaa hawaasa Oromoo irraa ta'an du'uu isaaniif qabeenyaarra miidhaan dhaqqabu ragaaleen naannoo sanaa argaman ibsaniiru. Ibsi sun akka jedhutti keessumaa naannolee Efraataa, Gidim, Axaayee, Sanbatee, Jaawuhaaf, Shawaa Roobit keessatti haleellaa humnootiin hidhatan kun raawwatan bifa gosummaa qabsiisuuf uummata naannoo sana keessa jiran lamaan gidduutti walitti bu'insa uumuuf yaalii badii geggeessaa jiru jedhe. Haleellaa humnoonni farra nageenyaa banan jechuun ibsi kun tuqe mootummaan yeroo gabaabaa keessatti to'ate kanneen badii dalagan to'annaa jala oolchuudhaaf raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaaf poolisii addaa naannoo Amaaraa gamasitti bobbaasuudhaan kan hojjetu ta'uu ibsee jira. Waggoota shanan darban magaalaa Axaayeef naannoo ishee haleellaan yeroo 10 ta'uu irra ga'uusaaf qabeenyaan gubachuu jiraattonni dubbatanii jiran. Har'a naannoo dhukaasi ture tasgabbiin hangi tokko uumamus gara Finfinnees ta'e dasseetti imalli geggeeffamu cufamuusaa ragaan naannoo sanaa argame ni mul'isa jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Aangawa sadarkaa olaanaa mootummaa Itoophiyaa akka turan obbo Barakat Simoon Xirat Korporeet waliin yakka wal qabate raawwatan jedhamuudhaan himatamanii hidhaan waggaa 6 adabii qarshii 10,000 itti murtaa'ee akka ture ni yaadatama. Obbo Barakat guyyaa har'aa jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 17 bara 2015 yeroo murtii isaanii fixanii hidhaadhaa gadhiisamu abukaatoon isaanii dhuunfaa USAID sagalee Ameerikaa fudhataniiru. Obbo Barakat Xirat Korporeet keessatti dura taa'aa boordii ta'anii innaa tajaajilaa turan yakka raawwataniiru jedhamuudhaan amajjii 10 bara 2011 to'annaa jala oolanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa turuun ni yaadatama. Baatilee 15 dhimma isaanii hordofaa akka ture manni murtii walii galaa naannoo Amaaraa ebila 30 bara 2012 dhaddacha oleen hojii haala mijataa hin ta'in geggeessuu himannaa jedhuun balleessaa qabu jedhee obbo Barakatiin hidhaa waggaa 6 qarshii 10,000 akka baasan adabee jira. Dhaddachichi obbo Barakat uummata isaaniif biyya isaanii hoogganuun tajaajila isaan kennan akka balleessaa salphisutti qabee akka jirullee ibsee ture. Obbo Barakat mannaa irratti dhiyaate keessaa gurgurtaa aksiyoonii Daashin Biiraa akka malee ta'uusaaf dhaaba Ingilizii Duets Beavers waliin waliigalteen maallaqa mancaasuuf dhaabichi xiratiif maallaqa galchuun irra ture hin galchin hafe ka jedhutu keessatti argamaa jechuudhaan Asteer Musgaanaa gabaasteetti. Paartileen mormituu naannoo Walaayittaa keessa sosso'an lama naannoo sana keessatti rifandamiin geggeeffamuuf karoorfame faallaa heeraatii jedhan. Sochiin biyyoolessaa Walaayittaaf addi dimokiraatawa uummata Walaayittaa adeemsa rifandamichaa ifaa akka hin ta'in dubbatan. Manni maree federeeshinii gamasaan durumaanuu dhimma sagalee uummataan dhiyaate irratti mormiin namoota dhuunfaas ta'e paartilee siyaasaa fudhataman qabu jedhee jira. Boordiin filannoo godinaalee 6 aanaalee adda 5 keessatti rifrandamii geggeessuuf qophii xumuree jira. Bahiinsaas naannoo uummattoota kibbaa keessatti naannoo haaraan hundeeffamuuf dhiisuusaa murteessuuf jira. Boordiin geejjiba biyyoolessaa balaa lubbuu namaa galaafate bitooteessa bara 2011 Boeing 737 Max irra ga'e ilaalchisee gabaasa xumuraa kan Itoophiyaa irratti dogoggora kan hojjete yoo ta'u qorattoonni hojii garee balalii sanaa haala quubsaadhaan hin ibsin jira jedheera. Protestun boardi na geni gejiba biyole sa Jennifer Homendy gafif debi gegesanin wajirik oranat ayara Ethiopia gabasa sanarati dogogura hujichu sadubbatan. Homendy na kajar anittir ugumatti kanisaan hingone yojirate hojigare balali sanaf kopega kabachuf isu sani akkata etu nutir agahama jaran. Gabasa chikan wali galaf chima akkainta in nutir agahame rajaran iru. Parakumala mafkura saddetif parakumala mafkura sagal Boeingin Max jaramut ayara dolar bilion digdama olfite Indonesia af Ethiopia kesa tukufech achabe Boeingin lenjif jijira software ergata se sebulele to attotant ayari lafaka etu re debise batle digdama akkar abato ta ejra. Bordin nagenye gejjuba biyole sa jadarbe ummataf ifata usadra Gabasa Ethiopia isat umura gama gamu akkasumas yaadakin nuf charraan hinkin namnefi jereera labbata sivila veeshini addunyatin gabasa sana gama gamuf yaad ittikin nuf mirgak amna jeraniru baadi uddeke sakan eate yaadi boardi na genye gejjuba biyolisa witnaikana drur eatef boardichi gama gamef debida jeran boardicha kajar ittikanandru inspektorun Ethiopia sababa bala dandik ilense Ethiopia majjibara kumala maafku asagal akkabe lubbuna mota ibbata kufshantami torba galafate kora chaaturan gabasa Sanike sat lenji ujjetotat ayyaraf ulagale balata safk iyafata gahan inken namneje era. Boarding oranna balat ayyara Ethiopia balakan chaasant ayyara sanakan MCAS jeram ujjetul abu saatin jetun kumede sejra wajrichi gafi liatef batal debin kenine. Kanordu fajirtan sagari Amerikati. Peru kesat mormitor banif ittifufejruk abbane suraf presidentin biyatti Dina Boluarte arara bu suraf wamechar ehesani juru. Guyan taita kabat ekase manamare bakabota gidut arara busuf wamicha e senture ammo akasadar kabiyat arar akabutenye kuta undafu akka agenda kope fanun biyako gafat aja churan wamicha dabar sanijru. Kipta takale salam milen peru kumala kaman magara guditi biyati lima ke sahiriruran ergamur michi jadar bejal kabe as adje chanamoto afrtami jara trawotamif presidenti biyati balale facha olan murmito nich alan mudde torb presidenti biyati durani ratatar kamfi furatame murmuran presidenti amma angu kbata nijran akka angu gattisan gafacha juru presidenti peru durani Pedro Castillo parlama biyati digani biyati lapsiran bulchuraf wan yali gud anif kababani hit amunsani nibekama ittanto presidenti katuran amma presidenti katuran Tandina Boluarte Robi harra abbata motummota Amerika wajjin waa'e biyya isaanii irratti marii gaggeessuuf akka deeman gabaasamee jira. Waardiyyaaleen daangaa qarqara galaana Kooriyaa kibbaaf Jaappaan hojjettoota doonii fe'umsaa alaabaa Hong Kong qabduuf bishaan biyyoota lamaanii gidduutti liqinfamte 22 baraaruuf yaalaa akka jiran roobi har'aa ibsanii jiru. Waardiyyaaleen handaara galaana Kooriyaa kibbaa odola jeejuf jedhamtu irratti argaman dooniin Jintiyaan jedhamee beekamuuf utuu muka fe'ee imaluu daangaa Kooriyaa irraa kiiloomeetira 150 irratti dhidhime keessa hojjettoota lama lubbuudhaan baraaruu isaanii ibsanii jiru. Dooniin dhidhime sana keessa lammiileen chaayinaa 14 lammiileen Myanmar 8 akka turan kan ibsan aangawoonni waardiyyaalee daangaa Kooriyaa kibbaa namoota doonii wajjin dhidhiman sana lubbuudhaan baraaruuf abdii qaban irratti yaada akka hin kennin ibsameera. United States lola Ukraine Russia waliin geggeessaa jirtu deeggaruudhaaf taankilee waraanaa sadarkaa olaanaa Kiviif erguudhaaf akka qophooftee jirtu gabaasamee jira. Maddi oduu United States akka gabaasetti bulchiinsi Joe Biden roobii har'aa murtoosaa beeksisa. Murtoon taankii M1 Abrams jedhamu erguu kanarra gahame waliigaltee dippiloomaasii dhimma taankiiwwan gara Ukraineetti erguu irratti Jarmanii wajjin taasifameen kan wal qabate ta'uusaa kan gabaasame gaazexaa Wall Street Journal jedhamu irratti akka ta'e ibsameera. Angawaan United States gabaasa kana keessatti wabeeffaman akka jedhanitti United States taankilee ammayyaa 30 gara dirree waraanaa Ukraineetti erguuf deemti. United States kamurtoo kanarra geesse erga biyyi Jarmanii taankii waraana ishee Leopard 2 jedhamu Ukraineetti erguudhaaf murteessuun ishee maddaawwan oduu Jarmanii hedduu irratti bahee booda akka ta'e ibsameera. Haaluma wal qabateen pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky aangawoota mootummaa hedduu hojiirraa kaasuu isaanii ilaalchisee yaada kibxata kaleessaa kennaniin ari'atamuun aangawoota waan haaraa kan ta'an himanii dhimma waraana biyyattiif yaalii biyya isaanii gamtaa Awurooppaatti dhiyaachuudhaaf taasifamuun wal qabate fuula durattis aangawoonni hojiirraa akka ari'ataman ibsuun isaanii gabaasameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomii tuujubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee birootti darbina nu wajjiniin tura. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoota shan ol keessa kanaan dura gargaarsaanii jiraachaa turanii amma rakkina cimaadhaa fi akka saaxilaman sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaas rakkoon akka jiru jiraachuun isaa dhugaadha jedhe. Sababni isaas immoo hidhattoonni jarri shanii jedhan waraana bilisummaa Oromoo aanaa sana waan qabatanii jiranidha fi jedha. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanii jechuudhaan maqaadhaan hojiiwwan misoomaatii fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jedhanii dubbatanii Tsahaayi Damxootu bal'inaan qaba gabaasa kana.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsise tarii bara kana waggaa lamaan kana caalaa hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula laga Mo'oo keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa Soolee Gibee Buuyyee Mammararee Goda Jabaa Harreeree Alidheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula gammoojjii keessa jiraatani yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa yaadu keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutuma guutuutti dhaabee taa'uun sooba dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegeessu waan roobnee jiya sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuun dandeenye dalagni kun karaa nyaatatii waan nyaatu dhabanii too'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliin rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garritti deemnu hin jiru nu jalqabuma yuusa deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee tooni kadhachuu waan nu gaafannu hin dandeenyu waan ta'eef akkasumas jiraachaa irra handhuunis du'aatuma akkasumas jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Gaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaanitti gadi akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. Haala akkasiitiin ijoollee keenyas barsiifannee akkasitti jiraachaa turre. Amma ofiif waanuma guma yeroo maroobe sanis waan gadi darban nu gamnu haalli deeggarsaa turinis nurraa dhaabbate maaluma hama keessa jira bakka waanuma jiruuf jirra jenna malee ulfaata dhaalli nu keessa jiru.
Adde Shaashee itti dabaluun gammoojjiin keessa jiraatan midhaan agadaa qofaa kan biqiltu ta'uu ibsuudhaan isayyuu bara kana sababa rakkoo nageenyaatiin dhiyeessiin sanyii waan hin argamneef laftis hin qotamin lafa baheeraa jedhan. Bulchaan aanaa Yaayyaa Gullallee obbo Daani'eel Sabsibee rakkoon kun jiraachuu ibsuudhaan sababni deeggarsi kun addaan citeef rakkoo nageenyaati jedhan.
Isaan gargaaramaa turan qaxanaa san immoo diina qabatee jira. Naannoo san seennee gargaaruu hin dandeenye. Ammatti waraanni shanee achi keessa socho'aa buunaa bilisa baasnaa guyyaa itti aanutti immoo diina qabata. Kun nageenya cimaa keessa jira. Ka'umsi guddaan kana malee uummanni kan keenya uummata kana gargaaruu rakkannee miti. Rakkoon ta'u uummata san marsiisnaan ijaarra. Deebisnee ijaarratti. Akkaataa itti waan kana deeggarsi kan argachuu danda'u haala mijeessina jechuudha. Miidhamaniiru. Kana kan godhe immoo diina rakkoo kana falan kennina. Akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa itti kenname itti deemamaa jira. Kunis akka keenyatti yeroo gabaabaa keessatti falan kennina jenneeya.
Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa mudateen lammiileen godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoof saaxilamaniiru jechuun ibsani.
Bakka garaa garaatti hawaasni tajaajila akkan argamne uggureera. Gabaabaa akkan daldalanne taasiseera. Jiruunsaa akka manca'u taasiseera humni shoroo keessaa kun qe'eedhaafis kan buqqa'ee jira. Qe'insaanii kan manca'ee jira. Isaan kun gargaarsa barbaadu jechuudha. Kanaaf mootummaan humna danda'u wajjin akkasumas hawaasni garaagaraas deeggarsa barbaachisaa ta'u taasisuu qabaachaadha. Rakkoo kana keessaa bahuudhaaf wal cina dhaabbachuun murteessaadha waan ta'eef haala kanaan kan yaadamu qabu.
Jiraattonni kunneen rakkoon nageenyaa furmaata akka argatu gaafachuun mootummaanis ta'e uummanni hanqina midhaan nyaataa mudateef akka birmataniif gaafataniiru. Dubbihima waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii himannaa mootummaan yeroo adda addaatti rakkoo qaqqabuuf waraana kana itti gaafatamaa taasisu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhiyeenya kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin gargaarsaa sababa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mudatee jiruun lakkoofsi namoota gargaarsa namooma barbaadanii dabala akka jiru ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Erga keenyaani sagantaa baqattoota biyya isee keessa jiranu biyya isaaniitti deebisuu jalqabde bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaaniitti deebi'anii 85 olii ta'u. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaaf itti fufee jiruun namoonni biyya isaaniitti deebi'anii ammas deebi'anii mooraa baqattootaa sana keessatti galaa jiru. Akka gabaasni Jumaa Maajungaa jedhutti baqattoonni amma dhufan kunis gargaarsa gahaa argachaa hin jiran. Gabaasa kanarratti jaallanneen waan qopheessite qabdi ittaanii dhiyaata.
Halimaa Umar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa keenyaa Sadadaab keessatti dhaabbata Keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattoota akka ta'an Joon Muwaangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufiif mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiinsaas Keeniyaan sababaa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii Dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa Dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR fi hoogganaa akka ta'an Gaay Avoonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyyoofiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halimaa gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqa itti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Walaayi bizee itti dhufu sana duugnee itti dhufu sana. Ilmaasa waxa maqan dhufu baxaa mar.
Dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miiccuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 qantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduu isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avoonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce. And let's hope that this year the rains are going to be better.
Rakkoon sochii ummataa kan hundaaf sababa ta'aa jiru akka irratu abdannu. Bara kana roobni fooyya'aan akka argamu abdannu. Bara kana namoonni walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti uumame dheessuudhaan daangaa biyya kaaniitti ce'an akka hin jirre yaadnu. Yoo kun ta'e baqattoota duruu iddoo kana ga'aniif haala fooyya'aa keessa jiran anga biyya isaaniitti deebi'uu danda'anitti xiyyeeffannee deeggarsa gochuu akka dandeenyu abdannu.
Sagantaan keenya baqattoota fedhii isaanii gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf qabdu silaa haala baqattootaaf furmaata waaraa ta'e argamsiisuu fi muddamsa mooraa baqataa keessatti uumamu salphisanii gargaaruuf kan yaadame ture. Garuu kanneen deebi'anii gara mooraa baqataatti dhufan kun lakkoofsi isaanii saffisaan dabalaa fi olaanaa waan ta'eef kanneen ni dhimmi kun ilaallatu tooftaa haaraa argachuuf irra deebi'anii yaaduu qabu jedhu hayyoonni.
Ayyee hordoftoota keenya ammas achuma Keeniyaa keessa turra. Aanga'oonni ministeera qotinsa Keeniyaa simbirroonni oomisha ruuzii lafa hektaara hedduu irratti faca'ee jiru mancaasanii jiraachuu isaanii ibsanii simbirroota sana summeessuudhaafi tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran akka sirrii ta'ee dubbatu mormiin immoo ammasitti ka'ee jira karaa biraatiin gabaasa Viiktooriyaa Amuungaatiin Naayiroobii irraa dhiyaate ittaanis ni dhiyeessina.
Rakkaan yookaan Institiyuutiin George Bush inni kutaa Teeksaas keessatti argamu magaalota godaantonni itti kunuunsamanuu fi itti guddatan jechuudhaan tarreessee jira. Kutaa Yuunaayitid Isteets Koloraadoo keessatti kan argamu magaalli Koloraadoo Spring magaalota Yuunaayitid Isteets keessaa magaala seera cimsaa ittuu ta'ee jiru akkamitti akka godaantotaa fi mijataa ta'uu danda'e agarsiisa. Gabaasni Kaarolaayin Piruusiiti VOAdhaa fi qopheessite. Kaardik Raadunaasii Palaani Malaayii dhimma sooftiweerii irratti gorsaadha. Erga akaakuu viizaa warreen ogummaa teknooloojii qabanuuf kennamu L1 jedhamee beekamuun Yuunaayitid Isteets seenee bakka jireenya isaa mijeeffachuudhaa fi bulchiinsa magaalaa Koloraadoo Spring irraa gargaarsi inni argate kan jirree fi waldaan hawaasa Ameerikaanota dhaloota Indiyaa qabanii yookaan Indiyaan Ameerikaan Koominiitii akkasa gargaare dubbata.
They helped me to get the apartments and to the work.
Bakka hojii kootii fi bakka waan an barbaadu bitachuu danda'utti dhiyoota itti mana naaf kireeffatan. Dhiyoottan sadan jalqabaatii fi dhugumatti na gargaaran jedhe. Jaakii Jaaraamiiloo dhaabbata Sentro de la Familia yookiin Wiirtuu Maatii jedhamurraa namni akka Paalaani Maalaayii yeroo baay'ee akka mul'annee fi akka gam tokkotti dhiibaman dubbatu.
It's very difficult. There are a lot of institutional barriers. And there are cultural barriers. There's definitely racism. A lot of our people are.
Baay'ee ulfaatadha. Danqaawwan dhaabbilee hedduutu jira. Danqaawwan kaanis akkasuma. Sanyummaan jira. Godaantonni nu tajaajilu hedduun warreen yakkaan miidhamani. Act 3.
Jedhan kanaaf dhaabbanni George W. Bush magaalota Yuunaayitid Isteets 100 keessaa Koloraadoo Spring sadarkaa 21 irra kaa'ee magaalota godaantotaa fi mijataa ta'an keessaa tokko akka ta'e yemmuu ibsu namoonni ammi tokko kan dinqisiifatan.
Colorado Springs is best known for the U.S. Air Force Academy and for Pikes Peak at 43.
Colorado Springs in anittin beekamu irra caala bakka dhaabbata leenjii humna qilleensaa United States fi bakka lafa meetirii 4,300 ol ka'e ta'usaatiin. Bulchiinsi magaalichaa hedduminaan warreen seera cimsanii fi miseensota paartii Rippaabilikaanotaa warreen qaxxaamura daangaa seeraan alaa dhaabsisuu irratti baay'ee dubbatani. Mallattoon magaalli Koloraadoo Spring bakka.
John Saturni miseensa paartii Rippaabilikaanotaa jabaadhaa fi kantiibaa magaalaa Koloraadoo Spring ta'uudhaan nama yeroo lamaafi filatamaniidha. Bara 2022 rakkaan yookaan Instituutiin Milken jedhamu sochii dinagdeetii fi magaalota Yuunaayitid Isteets godaantota beekumsa qaban hawwatan keessaa Koloraadoo Spriingiin sadarkaa 9ffaa irra kaa'ee ture.
I don't think we have a sign up that says. Colorado Springs, great place for migrants.
Miseensota humna waraanaa hedduu qabna. Qonni yookaan gumaachi ittisa biyyaa dinagdee magaala keenyaa keessaa qabu 140. Ojiwan technology olano ta'anin, ojiwan immahawatin, ojiwan cyber security tini walkabatanifi, kansana fakkatanu heddu tujiru. Bakkewan kuni bakkewan namoonni keenya warren karasi rakabesa tayeni asitti godanani irratti hirmaachuufi barbaadan natti fakkata. Malifi Colorado Springin hin duftan, jedhani kantiiban magaalichaa. Talun Clarke dhaabbata George Bush keessatti gabaasa godaantotaa fi carraa isaan magaalota Amerikaa keessaa qaban kan jedhu barreessan. Sadarkaa magaalotaa tarreessuu irratti wanti hedduun ilaalcha keessa galuu isaanii dubbatu.
Is it a good place to do business, to start a company? Is it a good place to...
Hojii hojjechuudhaa fi dhaabbata yookaan kaampaanii haaraa jalqabuudhaa fi bakka gaariidha. Namoonni ogeessummaa qaban hojii argachuudhaa fi bakka gaariidha. Mana jireenyaa humni ofii danda'u argachuudhaa fi bakka gaariidha. Gaaffiiwwan jedhanii akka ilaalcha keessa galan dubbatan. Gaaffiiwwan kanaa fi faalaan imalaa'iin eeyyee jedhee deebisa. Haadha warraa isaa aaraa fi ishee hojii teknoolojii irratti hirmaattee jirtu wajjin ta'uudhaani. Dirree tapha kiriikeetii isa biyya isaaniitii wajjiniin xinnoo wal fakkaatu irratti taphachaa gaara Rookii Maawunteen irratti mul'achaa Colorado Spring keessatti jireenya isaanii dhannamachaa jiru.
Hordoftoota keenyaa qophiin kanaa olitti dhaggeeffattanii waa'ee magaalaa Colorado Springiitii fi baqattoota yookaan godaantota biyya alaatii dhufanidha. Dogoggora tekniikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa amma gara qophii keenyaa itti aanutti darbina. Kun Sagalee Ameerikaati.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
United States rakkoo nageenyaa namoomaa fi siyaasaa kutaa saahil keessatti mudataa jiruun baay'ee yaaddoo keessa jirti. Rakkoon kun jeeqamsa kutaalee qarqara galaanaa Afrikaa dhihaatti babal'achaa jiru haalaan akka cimuu fi dhiibbaan gara jabinaa dabalu taasisaa jira. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaa bakka bu'aa United States ka ta'an Richard Mills akka jedhanitti.
Violent extremism thrives when state authorities are absent.
Leellistummaan okkaraan guutame garmalee kadagaagu yeroo aanga'oonni mootummaa hin jirre yeroo tajaajilli kennamu laafa ta'u yeroo dimokiraasiin raafamaa ta'u yookaan immoo yeroo gabaabaaf mul'atee darbu. Yeroo haqni dhaqqabamaan taane yookaan immoo oolmaaf siyaasaan ala ta'uu dagaaga.
Gareen Waagner jedhamu kan masaraa Kireemliniin deeggaramu dhimma keessoo biyyootii Afrikaa keessa seenuudhaan nageenyaaf tasgabii naga eegdotaa fi hojjetoota tokkummaa mootummootaa balaaf saaxilaa jira. United States guutuu kutaa kana keessatti duubatti sigigaachuun demokrasii akka hin jiraanneef kan ishee yaaddessu yoo ta'u mootummoonni karaa demokiraatawaan filataman kanneen siviiliin durfaman akka iddootti deebi'an gaafattii jedhan Richard Mills.
We applaud the continued efforts of UNOWAS to support democratic processes.
Deemsa dimokiraasii deeggaruudhaan waajjir tokkummaa mootummootaa kakutaa Afrikaa dhihaaf saahil tattaaffii itti fufinsaa qabuuf deeggarsa qabna.
Qindeessaan jiraattota tokkummaa mootummootaa Burkinaa Faasoo keessaa bahuun akkasumas Burkinaa Faasootti ambaasaaddarri Faransaayi akka biyya keessaa ba'an gaafataman gabaasni jedhu nu yaaddessaa jedhan Ameerikaan mootummaa maaliin humnootii nageenyaarra daangaa kaa'ame hunda akka dhabamsiistu gaafatti. Kunis aangoo tokkummaa mootummootaa kan namoota nagaa eegu mirga namoomaa guddisuu fi nagaaf tasgabii maalii keessatti tarkaanfachiisuu dabalatee raawwachuun dandeessisaa kan jedhudha jedhu Richard Mills.
We must reinvigorate our collective action and support.
Tarkaanfii waloo keenya jajjabeessuudhaan rakkoolee daangaa ce'an fuudhaaf michoota keenya Afrikaa deeggaruu qabna.
Jechuun Richard Mills dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayeh, sagalin Amerika segantan afan Oromo kopi harraf kabu kanumarat rawat jira kopi kenya rati yada kabdam voa.com jenakin merga kara Facebook, TV, Twitter ya kasuban Instagram kenya nuarga cudan desu gulalang kopi kenya namo dandi kopi kenya kana karani dia hawa saatin kanis mingga juf tegas tegane terodi usadin kenya nubusutan mure gulalang video latira amante oge sikoni teknika studio shantami sadafra kesejiram anis kanis mingga sumesa terbat kadu morada wan wajinin tuntani fi isenggala fecha kopi kenya boli kini amma wali tibi ini sudah kejantan kepada jatah azmin jenna negatif lah.